қазір композитор боларақ білеміз. Әбет ол профессиясы бойынша жырчы, опера театрының танылған жырчысы болып дүнияға шыға. Амына бұл композиторлық үлкесі, енді аның екінші үлкесі. Енді бір профессионал, профессияны әйбәт бітіруде, тамамлауда ол зор іш. Амына екінші дүния, музыка дүниясына келіп кіріп, яңадан шушында танылу, халыққа танылу, мұнсы тағын да ауыррақ іштеп садим. Сара ханым Садыкованың мен білгенігіне архивында 100-ден артық жырлар бар. Ең популяр жырлар бар. Біз ол жырларыны мен яшыларының ой кешелерінде де, башқа түрлі кешелерді де тыңлайым, ішіттен. Сара ханым татар халқының бұрынғы ескі мұңларын яқшы біле. Әм бүгінгі ритмні, яшылар ритмінда бек яқшы тұя. Шуңа көрәдір, яшыларының кешелерінде ең көп жырлаған жырлар, ол Сара Садыкованың жырлары. Сара ханым Садыкова турында Гүлшат Зайнашева кітап язды. Мен ол қол язманы башынан ақырына хатты қорап шықтым. Ол біздің нәшриятта 86-шы жылы басылып шыға шықтық. Сара ханым турында аның ижатты, тұрмыш жолы, биографиясы, бүтінісі турында бұл китапта бек матур етіп жазылған. Әм ол татар халқына бұл жерші турында бір әйбәт бөлек болар деп ойлаймын. Сара ханым шыннан да қазір яшаған композиторлар арасында бик нық популярлык қазанған жырчыларының бірсі. Мына мен бұл турда ойланам, неге ол шушылай популяр болып кетті. Шыннан да негізінде бұрынғы татар халық жырларын, мұңнарын, халық ижатын білу жата. Менің Сара ханымнан өзімнің де сұрағаным бар. Шушының сырларын. Бұл өзі де мен шушылай деп аңлата. Белгілі Сара Садыкова бір татар музыкасы білігіне шекленген кіші түгіл. Бұл Мәскеуде консерватория бітіре. Консерватория қаршында татар опера студиясында оқи. Аннан қайтып, біздің опера театрында жерлей. Аның бүтін тұрмыш жолы жыр білен бәйләнген, мұң білен бәйләнген. Ол классикалын да яқшы біле, әм бүгінгі біздің сәйдәштен башлап, хазірге ең яш жырчыларға хатлы барысында яқшы біле. Ол дұрысыңын айткенде сәйдәш мәктәбі кішісі. Сәйдәш мұңнарын дұғам еттірушілердің бірсі. Сара Садыкова білән мен көптен таныш. Сара ханымның квартирасына барып шығам. Ол әлі хамам ішілі. Ертен жиреде тұрған, мен сағат 2-де келем. Әлі ол хамам чәйдәшімеген, пианино янында. Мына шундай күндердің бірінде Сара ханымға сыбғатты. Менің де қорайып ет орында, сүтлі чай орында жыр язасым келеді. Чүнки халықтың күн көрішінде түп нәрсе ол енді қорайып ет, бәрәңге, сүт, қатық, шулар болған. Мен бек шады, мен ауыл малайы, шул қатық сүт, паша өскен малай. Мына бұл бір яқтан халық тұрмышы турында, халықтың күн көріші турында, аның хистері ойлары турында. Шолық уақытта ол жыр әй язмыш, язмыш деп атала. Ол мына мен енді шетелдерде көп жүрдім. Өзімнің еліні сағынып қайтам әр уақытта. Мына өзіңнің яғың, өзіңнің туған елің итүрінде өскен шу қойыннар, миләшлер барсынан да қадірлірек. Шулық сетлеш, шулық қорайып е. Мына Сара ханымның ижат ішкенлігіне мен ғажаптанам. Ол әлі мен барып кіргеш шай қоя, біраз бушы, айырылып тұра. Әбір ярты сағаттан ол яңадан тұтына, яңадан 4 сағат бойы отырасың. Мен енді орын, орып қайтып кетем. Ол әлі хаман пианино яғында пианино тұқылдата. Мына бұл үлікке интеллигенцияның бір талант мекен, фидақарлығы мекен қызметті. Алар мына шушылай ішілер. Алар халыққа қызмет етелер. Алар тұрыш кішілер, фидақар кішілер.